galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa maalin ahad ah bisha Juun waa 4 sanadka 2017ka waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee xaaladda magaalada London oo xalay ay ka dhaceen weerar argagixiso.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay garoonka ciyaaraha ee Stadio Banaadir, kaasi oo lagu taageerayay kulan ka dhacay halka lagu qabtay waxqabadka dowladda.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan muxuu yahay khayraadka dabiiciga ah ee ku jira Soomaaliya.
Sidaan laba qaybood ayaa loo kala saari karaa oo ah qayb ah oogayaal oo oogaday taal iyo qayb ah uu ku jir oo dhulka hoostiisa ku jirta. Khayraadka dabiiciga ahi waa waxaas uu Ilaahay abuuray bini'aadamkana faa'iido u leh ama gudaha ku jira ama banaanka hayaale.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Mudaharaado ayaa shalay sabtidii ka dhacay ilaa 105 magaalo oo ku yaalla Mareykanka iyo caalamka oo idil, kuwaas oo lagu dalbanayo in baadhista furan lagu sameeyo haddii ay jireen xidhiidho dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo Ruushka si loo farageliyo doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dabayaaqadiisii dhacday, gaar ahaana hab fursad siinaya madaxweyne Trump. Mudaharaadadan oo lagu magacdaray socodkii runta ayay soo abaabuleen kooxo ka kooban ilaa 17 oo u dhaqdhaqaaqa xorriyadda, kuwaas oo ay ku jiraan Women's March iyo ururka Progressive Democrats of America.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay axadan in 3 weerar ee argagixiso ay ka dhacay Britain 3 bilood ee la soo dhaafay oo uu ku jiro midka habeenkii axada ka dhacay London ay dhammaantood ahaayeen kuwo xiriir la leh fikirka xun ee argagixisnimada Islaamiga ah. Waxay sheegtay in argagixisnimada ay abuurto argagixisnimo oo ku wageystaana oo midba kan kale uga daydo. Waxay sheegtay in la gaaray xilligii la dhihi lahaa intan ayaa dib noogu filan. Booliska London ayaa sheegay axadan in 7 iyo 3 weerar ka soo qaaday ay ku dhinteen weerarkii u dambeeyay ee ka dhacay London, 8-14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen isla weerarkaasi, kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu halis tahay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in bariga London uu ka socdo howlgal lagu raadinayo dadka lala xiriirinayo weerarka, mana jirto wax tafaasiil ah oo ilaa iyo hadda la hayo.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence oo ka qayb gelayay shalay kulan qaadan ururneed oo lagu magacaabo Roast and Right, kaas oo uu hor kacayo Senator Johnny Ennis, kaas oo qaadan loogu ururinayay dadka naftooda u horay Mareykanka, ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in Mareykanku uu haysto madaxweyne aad uga warwara danaha magaalada Davos Moines oo ku taalla gobolka Ohio dalkan Mareykanka halkii uu ka warwari lahaa dalka Denmark. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa daba socday go'aankii madaxweyne Trump uu kaga baxay shirkii cimilada ee Paris. Sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu soo saari doono qorshayaal hoos loogu dhigay cashuurta, taas oo uu hore u ballan qaaday, isla markaana dib u habeyn ku samayn doono xeerka caafimaadka Mareykanka ee uu hore u dhaqangeliyey madaxweynihii hore Barack Obama.
Wararka ka imaanaya koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad aan la garanayn cidda iska leh ay waraaqo ku dul daadisay magaalada Jilib ee ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Jubada Dhexe. Wararkan oo aanu ka helay dadka deegaanka ayaa sheegaya in waraaqahaasi la daadiyay ay ku qorayd fariin ugu baaqaysa maleeshiyada Al-Shabaab inay ka faa'iidaystaan cafiskii uu bixiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo ugu baaqay xubnaha ku jira Al-Shabaab in ay kaga soo baxaan ururkaasi muddo 6 maalmood ah. Dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in howlgallo military oo ka dhana Al-Shabaab ay ka dhaceen gobolka saacadihii la soo dhaafay. Sidoo kale faahfaahinta laga helay magaalada Kulbiyo ayaa sheegaysa in magaaladaasi haatan ay u soo laabatay xadkii isgaarsiinta kadib hubka culus oo ay Al-Shabaab ku tuureen magaaladaasi subaxnimadii hore ee Sabtidii. War aanu ka helay dadka deegaanka ayaa sheegaya in weerarka Kulbiyo ay geysteen tiro yar oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab kuwaasi oo rasaas ka dhacisay qoryaha culus ee hubiyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Ciidamadan ayaa ku jawaabay rasaas kuna xasbay maleeshiyada Al-Shabaab in ay dib u laabtaan. Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. 7 qof ayaa ku dhimatay weeraro xalay ka dhacay magaalada London, kuwaas oo loo adeegsaday baabuur dadka la jirsiyay iyo tooriyo. In ku dhow 50 qof ayaa ku dhaawacantay. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May ayaa weerarkan ku eedeysay muslimiinta xag jirka ah. Warbixintan waxa ay noo diyaariyay noona soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in kooxaha argagixisadu ay kala minguuristaan fikradaha. Ra'iisul wasaare Theresa May ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xoog la saaro sidii loo aqoonsan lahaa isla markaana meesha looga saari lahaa gacan ka hadalka laga dhexgeysto goobaha adeega dadweynaha iyo guud ahaan bulshada oo dhan.
This is, as we all know, the third terrorist attack Britain has experienced in the last 3 months. In March, a similar attack took place.
Waa weerarkii saddexaad ee muddo 3 bilood ah ka dhaca dalka Britain. Bishii March, Westminster waxaa ka dhacay weerar, sidoo kalena 2 toddobaad ka hor waxaa magaalada Manchester isna ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday waxyaabaha qarxa. Sidoo kalena haatan waxaynu u joognaa weerar saddexaad oo ka dhacay dalka Britain. Sidoo kalena tan iyo bishii March waxaa ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonku ay ka hawlgaleen ama ay fashiliyeen ilaa 5 weerar oo kale. Marka la eego qorsheynta iyo fulinta, waxay u muuqataa in weeraradan ugu dambeeyay aanay ahayn kuwa xiliirsan.
In terms of their planning and execution, the recent attacks are not connected.
Theresa May ayaa sheegtay in haatan la joogo xilligii la odhan lahaa, intaas ayaa dib noogu filan. Booliska magaalada London ayaa maanta oo axad ah sheegay in weeraradii dhacay lagu dilay 7 qof, isla markaana ay dhinteen 3 qof oo weerarka geystay. Dadka dhaawacu soo gaaray ayaa gaaraya ilaa 8 qof, kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu aad u daran tahay. Laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay socdaan howlgallo laga fulinayo bariga magaalada London, taas oo lagu baadigoobayo dadka lala xiriirinayo weerarka, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan may bixinin. Weerarka ayaa ku bilowday kadib markii gaari nooca alaabooyinka daabula ah xawaare sare lagu jiirsiiyey dad marayay buundada London xilligaas oo ahayd caweysnimadii xalay saacaddu xilli ay ku beegnay 12:00 fiidnimo waqtiga magaalada London. Kadibna waxaa gaarigani uu sii dhaafay dhinaca suuqa Buuro, halkaas oo 3 nin intay gaariga ka soo degeen ay toori dadka la dhex qaadeen. Booliska ayaa sheegay in 3 nin ee weerarka geystay ay toogasho ku dileen ciidamada ammaanka oo goobta ka agdhowaa 8 daqiiqadood un kadibna goobta soo gaaray xilligii telefoonka loo diray laamaha ammaanka. Haddaba xalay xilligii weerarku dhacayay dadkii goobtaas ka agdhowaa waxaa ka mid ahaa Abuukar Cawaale oo ka tirsan telefishinka Somali Cable.
Agagaarka meeshan joogay waxaan isku dayaynay inaan webiga dhinaca kale u talloono. Runtii waxay nagu ahayd saf booliis 4 gees ka yimid. Waxaa akhbaarana maanahayn. Kadib markaasaan raadiyaha daarnay, markaasaan ogaanay waxa dhacay. Waxaad mooday in dadkoo dhan sisi isla markiiba ay bilaabato in laysu fiirfiirsado, sisi laysu eexdo, maadaama la yiri qof muslim ah baa baabuur dadka jiirsiinaya. Annaguna aan gaari wadanay, weliba 3 ninna aan ahayn.
Abuukar Cawaale ayaa sheegay in xaaladda oo qasan awgeed iyo iyagoo xilligaas taraawix ka soo baxay inay mararka qaarkood u cabsoodeen in ay bartilmaameed iyaga laftoodu noqdaan.
Haddii maadaama aan dad muslim ah yahay oo taraawiic ka nimid oo magaalada iska marayno, annaga markaan maqalnay qof muslim ah waxa sameeyay dadkii baabuur ku jiray xoogaa saf gooni qabno islaam bismillaahi raxmaani raxiim waraamaa dhibaato la idin geystaa. Marka meesha dhan baa waxay ahayd meel qasmayd, dareenkayguna wuxuu ahaa bal ilaahu caawa guryahayga nabad nagu geey. Waqti dheer bayna nagu qaatay runtii inaanu meesha ka soo baxno sababtoo ah jid walba la xiray.
Booliska ayaa sheegay in ragga weerarka geysanayay qaarkood ay xidhnaayeen jaakado ama qalab been abuur ah oo ay u ekaysiyeen sidii jaakadaha qaraxa loo adeegsado oo kale. Waaxda gurmadka degdega ah ee London ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka waxay ku sheegeen in ay daabuleen ilaa 84 qof oo dhaawaca, kuwaas oo ay geeyeen ilaa 5 cusbitaal oo ku yaalla magaalada London. Mas-uuliyiin badan oo dalka Britain ah ayaa dhacdadan ku tilmaamay in ay ahayd weerar argagixiso. Weerarkan ayaa walaac badan ku abuuray muslimiinta ku dhaqan dalka Britain. Abuukar Cawaale ayaa ka hadlaya saameynta weerarkan ku yeelan karo bulshada muslimiinta ah, gaar ahaan dadka Soomaalida ah.
Magaalada dhan runtii waa la isu fiirfiirsanayaa doorashadii 8-da bisha. Maanta waxaa la siiyey in doorasho iyo la sameeyey in la sameeyo macnaha ololeyn doorasho. Magaalada dhan baad moodaa in sisi la isu fiirsanayo, booliis baa meel walba jooga, waxyaalo kala laga shaki qabaa, waxaa socda doodo badan oo laisleeyahay. Nimankan annaga usee ka dheereynaya tallaabooyin halaga qaado. Tallaabooyinkaas oo saameyn ugu yeelan kara waxaa laga hadlayaa xataa internetka iyo in sidii laysugu miisaami lahaa iyo xoriyatulqowlka, qofku inuu inta internetka galo fariintuu rabo gudbin karo, iyo in laga hortago qofkaasoo kale internetka loo diido. Waxyaalo badan baa laga wada hadlayaa.
Duqa caasimadda London Sadiq Khan ayaa cambaareeyey weerarka isaga oo yidhi ma jirto wax marmarsiinya ah oo ay kooxahani u heli karaan weerarkan bahalnimo. Weerarkii xalay ka dhacay buundada London ayaa noqonaya weerarkii saddexaad ee Britain ka dhaca tan iyo bishii March. Sidoo kalena waxaa iyana 2 toddobaad ka hor ka dhacay magaalada Manchester weerar loo adeegsaday waxyaabaha qarxa, kaas oo ay ku dhinteen 23 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo kale. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa u sheegay in uu gacan buuxda u fidinayo baarista weerarka argagixiso ee London. Wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay si dhow ula shaqeynayaan mas-uuliyiinta dalka Britain. Waxay sidoo kale sheegeen in aanay ilaa haatan haynin wax macluumaad ah oo muujinaya halis gaar ah oo ku soo fool leh Mareykanka gudihiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixinina uga diyaariyey weerarada ka dhacay dalka Britain. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddaba weerarada xalay ka dhacay London ayaa imanaya 2 toddobaad un kadib markii weerar ismidaamin ahi uu ka dhacay magaalada Manchester ee gobolka England oo ay ku dhinteen ilaa 22 qof. Haddaba sidee looga arkaa dalkaasi weeraradan? Maxayse ka bedeli karaan xiriirka bulshooyinka? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culumta siyaasadda kuna sugan magaalada Coventry.
Maxamedow, walaal waan ku salaamayaa. Weeraradii xalay toole waxay dhaceen abaaro saacadan GMT markii ay ahayd 10:00 habeennimo markii ay ahayd ayay bilaabeen gaari vana oo kuwan alaabta iyo lagu guray dadku ay ku adeegtaana ayaa speed aad u sareeya kusoo maray London Bridge ama Bridge-ka London magaciisa la yiraahdo. Eto ilaa waxaa la sheegayaa in uu 100 mile ku socday saacadiiba. Dad farabadan buu dardaray, wuxuu soo koray meeshii pavement-ka ahayd ee dadku ay socdeen. Markay hawshaasi dhacday uu istaagay gaarigii, dad 3 nin baa kasoo degay oo xiran suuran been ah oo aan ahayn kuwii qirxiyay, laakiin ujeeddada ugu weyn ay ka lahaayeen ay ahayd in suuranka markay dadku arkaan iyagu midiyaha sida dadku ay yaacaan, dibeetana midida ay la dabagalaan oo isaga uu maaragtay midida ugu istaabgareeyaan ama ay midida ula dhacaan, waayo haddii kale dadku istifaaci lahaayeen dad sitawn midi oo soo yaacay hadday arkaan qofku naftiisa u difaacaya. Taa intaas uu dhicin suunkan bay kaga cabsi geliyeen oo markaa dadka ugu muuqday inay dadkan ay hadhowna qirxayaan. Marka waa la yaacay 84 qof. Waxa la isla galay marka suuq la yidhaahdo Paro Market la yidhaahdo oo meelaha lagu sharaabay ee maaragtay dadku iskaga nastaan ee dadka dalxiiska ay yimaadaana. Halkaasaa marka ay gaadhay tiradii 84 qof oo dhaawaca iyo ilaa iyo hadda 7 qof oo dhimasho, oo ay ku jiraan 3 qof maxuu ahaa hawshan dilka argagaxa la geysanayay oo ay booliisku toogteen markii dambe saddexdaba la xaqiijiyey hadda inay dilteen.
Waan gartay marka weli cidda ay yihiin iyo lama xaqiijin.
Weli boolisku si saxa uma soo saarin, way boolisku kalley waqtigan way ogyihiin dadkaas cidda yihiin, laakiin si toosa saxaafadii iyo bulshada inteedii kale looguma soo bandhigin.
Waan gartay marka xilliga uu imanayo marka loo fiiriyo dhacdooyinkii ka horreeyey.
Waxa uu imanaya waqti aad isugu dhadhow ilaa iyo bishii March ama saddex bilood muddo gaaraysa hadda dhibaatooyinka argagixisada ee ka dhacay dalka Ingiriiska oo laba ay yihiin magaalada London, kii gaariga hore ahaa dadka layn jiray iyo kan lixda qofa iyo kan oo toddoba qof laayay, iyo 22-kii Manchester lagu dilay qaraxa isagu ismiidaaminta ahaaya. Marka la eego waa muddo 19 gudaheeda hawshaas waxa ay ku dhacaysaa oo aan hore looga baran marnaba aan hore looga baran Ingiriiska, oo maaragtay mucjiso ku noqotay dadka aqraxyada iyo dhibaatooyinka argagaxa leh isxiga ee maanta dhacaya. Haddana saddexdee bilood gudahood waxaad arkaysaa inay yihiin muddo aada u kooban ay tahay runtii. Marka arrintaasi baqdin weyn ayay muujisay dhinaca muxuu aha dadka ku muujisay. Waxay kaloo bedeshay dhinacii security ee waddanka in siduu dalku ahaan jiray ay wax iska bedelaan oo la filaya, oo ay daqraxyadani soo noqnoqoshadeedu waxay keenaysaa in shuruucdii dalkuna wax iska bedelaan oo si sidan ka duwan loo wajaho dadka Islaamka ah oo dhammaantood dadkan markaa ay geli doonto hawshani argagaxale dadka geystay halkaa kasoo jeeda.
Waan gartay waxaan ognahay in Ingiriisku guud ahaan iyo magaalada Londonba markaa ilaa dhaqanka ay ka furfuran yihiin wadamada kale deriska la ah ee Yurub, oo dabcan dadku ay yidhaahdaan faquuqa bulshada ku hayso dhalinyarada muslimka amaba dhalinyarada midabka leh madowgii amaba carabaha kasoo jeeda ayaa keenaya in carada intay timaado ay falalkaas u kala sameeyaan. Marka London way ka marka laga eego dhaqamada way kaga horumarsan tahay oo faquuq saa uguma badna, meyer muslim ay leedahay, maxaa riixaya dhalinyaradan basleda?
Waa su-aal aad u wanaagsan oo muhiim ah oo dee dadka oo dhan ay isweydiinayaan, weliba gaar ahaan dadka banditska inta badan siyaasadda iyo ka faallooda ammaanku ayaa isku weydiinayaan weeyi. Waa runta London iyo guud ahaan dalkan Ingiriisku waa dal diintu ay xor tahay, qofku waxa uu aaminsan yahayna uu isagu sidiisa u fushanayo, isla markaa haddaanay khatar ku ahayn dadka intiisa kale ay ku ahayn. Waa dad aad u furfuran dad ahaan, sistemkuna waa sistem aad u furfuran. Laakiin haddana dhibaatooyinkan dhalanaya waxa unay ka dhalanaya waxa weeye ma aha dadka Islaamka ee ku nool halkan ee muddooyinkii dambe yimid, ma aha dhibaatooyinka badan halkay ka timaadaa. Dhibaatadana waxay ka timaadaa muslimiinta halkan ku noolaa generations ama jiilal ku noolaa, ee jad ku noolaa ilaa iyo saddex jiil laba jiil ku noolaa ee halkan ku dhashay, oo laga yaabo inay iskuulaadka iyo shaqooyinka iyo fursadaha dalkan uu leeyahay ee dadka lamidka ah ee ama diinta Islaamka aan haysan ama dadka cadaankii ay fursadaha u helaan iskuulaadka weliba gaar ahaan waxbarashada sida maaragtay ama dugsi sare ama jaamacad oo kale ama shaqooyinka hore oo kale nolosha wanaajinaya oo kale inay dhacdo in aanay sidaa u helin, waxay arrintaasi ka iman kartaabaa la yidhaahdaa marmarka qaar faamiliyada oo ka yimaada iyagu dhulalka ka yimid Islaamka ee ama wadamada kale aan horumarsanayn ka yimid oo dhaqankoogu ka duwan yahay dadka halkan jooga, sida ilmihii loo barbaariyo, sida ilmihii wax loo siiyo, sida ilmihii loo waxbarashada loogu maaragtay dadaal farabadan waxbarashada ah loo geliyo ilmaha, oo aan inta badan waalidiinta halkan laga helin, iyo de wadamadii dadkan ay ka yimaadeen oo dhammaantood gubanaya, ama Liibiya ha noqoto, ama Ciraaq ha noqoto, ama Siiriya ha noqoto, ama meelo kale Lublaan iyo ha noqoto, meel kale iyo Yeman iyo dadkaasi ama sida Soomaalida ku dheeba ha noqoto, walow dhacdooyinkan hadda jiraanay Soomaali ahay, dadkaasi meelaha ay ka imanayaan maaha wadamo fayow, maaha wadamo argagixiso iyo dhibaatooyin ka jiraan weeyi. Marka way tagaan oo waay tegayaan halka markay dhibaato kala kulmaan, waxay noqonaysaa inay wadankii oo kale la tago islaadaan waalidiintu dhaqan lagu soo celiyo, dabeetana radicalization lagu sameeyo. Sidoo kale iyaduna waxaa jirta oo la iska indhatiri karin in dalka Ingiriiska marka la eego ay diinta aad ilaa xad diimaha loo xor looga dhigay masaajidada oo kale, marka mararka qaar aanay dowladdu ogaan karin oo waxay dhacday nin loo jiray muqadaarta halka wuxuu ka sameyn jiray inuu ciidan ku tababaro dad ku tababaro dadka nacsiiyo wadooyinka loo xiri jiray, waxaa uga dadka ku sameyn jiray radicalization ama xagjirnimo ku sameyn jiray. Marka sistemkii Ingiriiska ayaa laga yaabaa inuu isagu qudhiisu uu fakahaad farabadan siiyey, sidoo kale iskuulaadkii iyo fursadihii oo iyaguna ayaa waxyaabo keenay. Laakiin hadda sida ay ra'iisul wasaaruhu ay mar dhaweeydo COBRA meeting ama shir ay ka soo baxday degdeg ah, waxa ay sheegtay inay tahay enough is enough. Halkaas ay ku joogaysaa intaa in ka badan looma geysan karo. Marka taa macnaheedu waxa weeyaan systemkii iyo shuruucdii dalku lahaa ee diimaha fasaxay iyo xor ka dhigayay in la isugu yimi oo laga yaabo inay wax badan dalkan isku bedelaan oo dadka muslimiinta ah culays fara badan dhinaca ammaanka ay soo food saarto ayaa laga yaabaa oo arrintan ay keento marka hadalka uu ra'iisul wasaaraha leegiyo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda oo ku sugan dalka Britain. Wuxuu warramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere, laanta afka Soomaaliga V O A nagala socotaan. Ramadaan Kariim.
Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay barnaamij ballaaran oo ay ka soo qayb galeen madaxda dawladda Soomaaliya oo ay u horeeyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Barnaamijkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu taageerayay waxqabadka 100 maalmood ee ay jirtay dawladda Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
barnaamijkan oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dawladda Soomaaliya iyo dadweyne boqolaal ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. Waxaana dadweynahaasi kala duwan garoonka Stadio Kooniisa kula hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. Xasan Cali Khayre oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay dawladdu ay guulo badan ay ka gaartay howlgalkii loogu magac daray xasilinta caasimadda Muqdisho siina socod doonto in howlgalladaasi inta natiijada laga gaarayo.
Waxaan bilownay xakamaynta hubka. Xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada, kaasoo ahaa inaan hub waaweyn lagu wada karin magaalada Muqdisho, kaasoo aan si fiican u fulinay. Xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darro ah, in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dawladdu astaamaysay keliya, iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darrada ku haysta ay dawladdu gacanta ku soo dhigto. Waxaan qaadnay jidgooyooyin badan oo shacabka lagu dhibaateyn jiray. Waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka Soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaq darro ah.
Sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna barnaamijkaasi ka hadlay ayaa sheegay in 3 bilood ee soo socota wax laga qaban doono arrimaha cadaaladda iyo garsoorka. madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay mar kale in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay la dagaalanka xarakada Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka ee Soomaaliya boqolkii maalmood ay jirtay ayaa madaxda dawladdu waxay sheegeen inay wax badan ay qabteen oo ay ka mid yihiin amniga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in wax laga qabtay in ciidamada dawladda iyo shaqaalaha intaba mushaaraadkoodii sidii loogu talagalay loo siinayay balse dawladda ayaa looga fadhiyaa waxyaabo badan oo ay tilmaantay inay wax ka qabanayso kuwaasi oo waqtiyada soo socota dawladda looga fadhiyo inay wax weyn ay ka qabtaan. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Ramadaan Kariim idil ahaan tiinba halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Haatanna wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawaada waxaa inala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac.
Wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee V O A oo aad had walba habaha hawada kala socotaan. Qodobka toddobaadkan aan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kusoo qaadanayna dhegeystayaal waa kheyraadka dabiiciga ah. In badan ayaa dhegeysto maqashay Soomaaliya waa barwaaqo oo kheyraad badan ayaa ka buuxa oo mid hoose oo dhulka hoostiisa ah badda iyo barigaba waxaa taalo nimco aad u badan oo Soomaalidu ay hal ka mid ah kheyraadka faraha badan ee eeba ku mannaystay ay ku noolaan karaan. Haddaba maxaa ka dhaba in kheyraad dalka ka buuxo? Muxuuse yahay kheyraadka dabiiciga ah ee la sheegayo? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo barasar Cismaan Salaad Xisi oo ka takhasusay cilmiga geologiga. Dr. Cismaan waxa uu jaamacaddiisii koowaad ku qaatay magaalada Muqdisho iyo jaamacaddii Ummadda, isagoo PhD-di ku diyaariyey jaamacadda Florenza ee dalka Talyaaniga. Dr. Cismaan waxa uu mar labaad PhD ku diyaariyey dalka Canada, jaamacadda Carleton ee magaalada Ottawa. Waxa uu hadda geologiga ka dhigaa jaamacadda Regina ee galbeedka dalkaasi Canada. Dr. Cismaan Salaad Xisi ku soo dhawow V O A iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ugu horeyna waxaa la isweydiin karaa waxa aad laba jeer PhD uga diyaarisay hal maado, waa geologiga.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركوري وحان سلام يا دوينها الصوماليات برنامج كان لغي سنحية سلام كذب ما وحان إلهي أقوم هالنقحية إنه مدين أبارتي كساري وحان إلهي كبرية إنه صومالي عقلي يدي عدود يدي سوقية سيدي أي وحان الهيين دولة نمتامة إلهي تاسان نوي دينية
آمين.
Inta ka dib adiga waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad igu martiqaadid barnaamijkan. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo insha Allah in mid laga faa'iideystay oo ahaado. Marka aan soo noqdo su'aashaadii ahayd maxaa kugu kalifay inaad laba PhD aad sameysid, waxa weeye anigu markii aan jaamacadda Soomaaliyeed ka soo baxay, jaamacadda Soomaaliyeed ayaan waxaan ka ahaa barakaaliye, kadibna deeq waxbarasho ayaan dalka Talyaaniga u soo aaday anigoo halkaas ka bilaabay PhD-gii Talyaaniga ku sameeyay. Waxaan soo gabagabeeyay PhD-daas 1999-kii, waxayna ahayd xilligii aan ku talagalnay inaan ku noqdo dalkii hooyo si aan jaamacadda waxbaristii iyo cilmi baaristii baan uga qayb galay. Nasiib darro waa suurtagal weyday oo dagaalkii sokeeyay ayaa arrintaas iga hor istaagay. Markaas ayay tan igu khasabtay inaan usoo qaxo dhinacaan iyo Canada. Kadib waxaan is iri cilmi baare bal jaamacadaha ka noqo ka raadso. Markii aan jaamacadaha Ottawa ku yaalla oo laba ah, Otto University iyo Carleton University aan tagayna, waxay yidhaahdeen waxaan kugu qiimeynaynaa shahaadadii Talyaaniga ee PhD-ga ahayd master inay u dhiganto oo ku tixgelinbayna inay u dhiganto PhD-da Canada inay u dhiganto. Markaas ayay talo igu dhamaatay ah in aan PhD kale aan sameeyo. Alxamdulillaah, Ilaahayna way u guulaysay, waa aan sameeyay.
Sida la wariyay, Soomaaliya waxaa ka buuxa kheyraadka dabiiciga ah. Fadlan marka hore noo qeex waxa la isku yiraahdo kheyraadka dabiiciga ah.
Kheyraadka dabiiciga ah si kooban haddaan u sharxo waxa weeye wax kasta oo nacfi dhaqaale u yeelan kara bini aadamka oo uu Ilaahay si dabiici ah u abuuray. Marka labadaas shuruudood baa muhiim ah, in ay dhaqaale u leedahay bini aadamka iyo in si dabiici ah ay u abuurantay. Marka halkaas waxaa ka baxaya wixii bini aadamku farsameeyey. Sidiisana laba qaybood ayaa loo kala saari karaa oo ah qayb ah oogayaal oo oogaday taal iyo qayb ah uu ku jir oo dhulka hoostiisa ku jirta. Oogayaalka la siisaa laba qaybood oo kala qaybin karaayo berriyaal iyo badiyaal ah oo wixii berriga inoo yaalo sida dhirta iyo ugaarta iyo biyaha dhulka korkiisa iyo wixii la mid ah ciidda beeraha ee mataqaana ku fiican iyo qaybta badduna hadda waa kalluunkii iyo biyihii badda oo siyaalo badan looga faa'iideysan karo. Qaybta uur ku jirta ahi waa qaybta geologiga oo geologiga waxa la wixii dhulka hoostiisa yaala ayuu dirsaa. Marka qaybtaas ayaa iyaduna jirta. Marka si guud ahaan khayraadka dabiiciga ahi waa waxaas uu Ilaahay abuuray bini'aadamkana faa'iido u leh ama gudaha ku jira ama banaanka hayaale.
Marka lasii kala dhigdhigo, marka waxaa aada loo maqlaa khayraadka dabiiciga marka carabka lagu dhufanayo khaasatan Soomaaliya, shidaalka, macdanta iyo waxyaabaha la halmaalo. Arrimahaas oo adiga takhasuskaaga ka mid a, bal wax nooga taabo, maxaa Soomaaliya kaga jira?
Soomaaliya khayraad fara badan infactiya ayaa ku jira oo qaar la og yahay in ay dhaqaale ahaan looga faa'iideysan karo iyo qaar u baahan weli cilmi baaris in lagu sii sameeyo. Masalan, waxaa jira macdan la hubo inay dalkeena ku jirto oo u baahan in laga faa'iideysto sida macdanta tinka la yidhaahdo oo ku jirta masalan majayahan meesha la yidhaahdo oo Boosaaso agteeda, dhalan oo ceelay agteeda, haddii lagu roon yahay birta oo dhinacaan Dinsoor iyo Buur la yidhaahdo Buur Qalin ku jirta, uraniumki oo Caliyo Geele iyo gobollada Galgaduud ku jirta, macdan noocaas ah oo la hubo inay jirto faa'iideysigeedana loo baahan yahay waa ay jirtaa. Kuwo kale oo waxaa jira ifafaalaheedii uu muuqdo balse u baahan cilmi baaris siyaada in la sii sameeyo sida naxaasta oo kale iyo dahabka oo kale oo xiriirtan Goliska la yidhaahdo oo gobollada waqooyi u badan ay ka jirta iyo buuraha Buur Xakaba eriyadaas la isku yidhaahdo dhan. Marka kuwaasna ifafaalahoodii ayaa meela laga arkay waana loo baahan yahay. Macdan kale waa sida kuwa la yidhaahdo masalan platinum group elements mineralska ayaa jira, marka baaristaan fara badan ayaa kuwaas loo baahan yahay. Intaa kasoo waxaa jira dhagax siyaabo badan looga faa'iideysan karo. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah dhagaxa shamiitada laga sameeyo oo dalka Soomaaliya meelo fara badan ka jira. Waxaa ka mid ah gypsumka macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo guryahan diyaarsan prefabricated houses ama walls-ka la yidhaahdo. Waxaa jira quartz-ka macdanta la yidhaahdo oo laga sameeyo dhalooyinka oo ka jirta Soomaaliya meelo fara badan ka jirta. Marka dhagaxaas faraha badan oo looga faa'iideysan karo xagga dhismaha iyo shamiitada iyo wixii lamid ah isaguna waa aad iyo aad buu inoo kugu badan yahay. Waxaa kale oo taas aad uga sii muhiimsan dhinaca biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Biyo fara badan ayaa ceegaaga dhulka hoostiisa, waana doqonnimo run ahaantii ayaan dhihi karaa in dadkeennu biyo la'aan mar kasta la daalaa dhaco, waana arrin u baahan mataqaana in aad iyo aad wax looga qabto. Looga intaan macdanta iyo batrool iyo waxaasi aan loo gudbin, waxaa baahida ugu weyni waa biyihii weeye. Biyuhuna dhulka hoostiisa aad iyo aad bay ugu badan yihiin. Waxaa intaas soo raaca marka batroolkii Soomaaliya batroolka ku jira aad iyo aad waa la isweydiiyaa. Soomaaliya dhul fara badan ayaa sida ifafaalaha geologigu uu noo sheegayo iyo ceelasha ilaahay hadda la qoday waxyaalihii laga arkay oo geology ahaan ay muujinayaan in uu jiro ifafaalo fara badan oo ah batrool inuu Soomaaliya ku jiri karo. Meelo yaryar maaha, masalan buurahaas Buur Xakaba iyo xiriirtaas Goliska maaha oo batrool aan laga raadinayno macdanta aad iyo aad ugu haboon. Dhulka intiisa kale oo dhan waxaa ku jira mataqaana ifafaalihii muujinayay in batrool uu ku jiro. Marka yaas khayraad ahaan waa dihinahay, khayraad fara badan ayaa jira, laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sidan siiyo sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadkaas.
Waayahay, sidii aad su'aalahaadii horeba aad uga jawaabtay, khayraadka waxaad u kala saartay wax bannaanka yaala iyo waxa gudihiya dhulka hoostiisa ku jira. Maxaa fudud oo ayadoo aan heshiisyo shisheeye iyo maalgashi shisheeye la raatan ay Soomaalidu ka faa'iideysan kartaa khayraadka dalka yaala?
Khayraadka geologiyeed marka la fiiriyo si looga faa'iideysto guud ahaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan iyo kambaniyo mataqaana xoog leh oo dhaqaale fara badan geliya ayuu baahan yahay. Matalan, haddii la yidhahdo batrool baa la baaraya, lagama fursanayo in la helo kambaniyadan waaweyn oo dhaqaalaha malaayiinta leh oo halkaas keliya. Soomaalu fara badan oo ama yani samayn kara kambaniyo waaweyn oo mataqaana sida Shell oo kale iyo wax lamid ama wax u dhow xoogaa waxaan isleeyahay Soomaalida kuma jirto. Marka khayraadka qaar looga baahan yahay in kambaniyo waaweyn ay yimaadaan waa muhiim, laakiin waa jiraan kuwa inagu aynu ku filanahay. Tusaale ahaan waxa ka mid a masalan biyihii haddaan kulahaa ceelal in la qodo waa loo baahan yahay. Dadku ama si gaar loo leeyahay ceelaha u qoteen ama si public ha u qoteen, masalan taa waa la samayn karaa. Waxyaalaha kale oo la samayn karo oo haddii dad isu tagtagaan looga faa'iideysan karo waxaa ka mid a warshad shamiito oo kale waa la samayn karaa. tusaale ahaan inkastoo xogaa dhaqaale malaayiin oo u baahan tahay laakiin sida batroolka oo kale maaha haddii alla ku run yahay waxyaalahan kale oo dhismaha dhagaxa dhismaha looga faaidaysto balaadka oo kale masalan ba ama kuwaan la yidhahdo marmarka waxa la yidhahdo kale meelo fara badan buu dalkeenna ka jira dhagaxa marmarka oo kale warshada marmarka samayso oo kale dadku haday isu tagaan waa samaysan karaan marka waxyaala noocaas ahoo aan isleeyahay taagta soomaaliya waa ku filan karaan waa jirtaa laakiin waxaa kaloo iyada muhiim ah in la helo deganaansho siyaasadeed iyo mid dadeedba in la helo meel aan nabadi ka jirin oo aan dowladnima ka jirin kuma haboona in mataqaanaa laga sameeyo horumarka noocaas tallaabo fiican baan isleeyahay hadda waa la qaadayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dalka inoo dejiyo innagana aynu tuso kheyraadka aynu leenahay iyo sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn
dhegeystayaal waxaa aad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan ka hadlaynaa kheyraadka dabiiciga ee dalkeena ku jira waxaan inoogu marti abara sare cismaan salaad xirsi oo naajada geologiga ka dhiga jaamacadda rajina ee dalka kanada aan u baa qobol dhegeystaha koowaad dhegeysta adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
aniga magacaygu waa faadimo ibraahim joogta magaalada hargeysa rofeseerka iyo dhegeystayaasha khadka ku jiraiyo intayna dhegeysanaysa intaba aan salaamayaa waxa weeyaan walaal horta su-aasha waan u iman doonaa aan ra'yigayga ku horeeyo horta waxa weeyaan dalka soomaaliya khayraad cayn waliba wuu ku jiraa bad iyo dahiba wuu buuxaa waxase weeya khayraadkii badda waa tan oo dee dalkiiba wuu difaacan kari laayahay taa dhibkeedaa ka taagan oo dalkiisma wada haysto khayraadkii waddanku midhay iyo cayn walu ahaadadana gobollo gobolkii kale uma gudbayo oo imika markaad mashruucii mugambo ee dhexeeyey silid iyo kismaayo ilaa duleedkii kismaayo cayn waliba ku yaallay ee bad iyo bariba isku qoofalaa dee mar haddaan gobollo gobolkii kale u gudbaynin horta maarata khayraadkii dalku maaha yacni iyo waxaan macnalahayn buu ku soo koobmayaayo roobkiina cidloun buu iskaga baaba'aya waayo dee dhulkii colaad baa harakaysay dalkiisa isma wada hays maamul goboleedadi kuma fikirayaan si aad isu wada qabsataan oo dhulkiina aad u hagaajisataan aad isqabsataan laakiin brofeseerka waxaan anigu weydiinayaa maanta caalamka dalka keliya ee shuruud la-aan afrika u maalgeliya waa chaine waxaa jirtaa inuu beri dhaweytoolo jabuuti tareenka u dhexeeyo iyo maarata etoobiya uu sameeyey imika nairobi ka casriga ah ee bambaase ka dhaqaaqaya isagaa sameeyey maxaan ku dhahay south sudan isagaa shiidaalka usoo saaray maadaamuu dalkaa chaine yahay mid lagu xisaabtami karo oo xarunta ugu weyn midowga afrika ee etoobiya ku taala macaa eriboorkii uu gudaheeda ku sameeyey shuruud la-aanna ay tahay walaal maxay kula tahay soomaaliya inay wax soo saarkeeda kula tiirsato inta kolba shirkad kala daalinayso ay odhanaysa waxbaan idiin soo
saaraaakaga dhaqaaqaaaaaaaad ayaad u mahadsan tahay faadumo oo joogto hargeysa brofesor cismaan kusoo dhawow
faadumo aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaantiina waxaa taabatay noqdooyin loo baahan yahay oo weliba hadda midta markaa taabatay khayraadkeena badda oo soomaali oo dhanba ku filan kana badan in mataqaanaa ay ka jirto dhib weyn ay ka jirto oo aynaan ilaalsan karin qashidna waa lagu daadinayaa waa la sheegaa jariifka iyo kalluunka iyo la qaadanayana iyana waa jirtaa marka intaa kasoo kaco su-aashaada ah kambaniyada inta ka wareegno china ma u wareegnaa horta arrintaas waa arrin siyaasadeed oo u baahan siyaasiyiintu in ay ka gaaraan mataqaanaa go-aankeeda adduunkana waa jirtaayo waa la xardamayaayo waddan walba isagaa mataqaanaa interestigiisa iyo waxa dani ugu jirta dadkiisa isaga yaqaana marka arrintaasi waxay ka tolantaa siyaasiyiinta soomaaliya hogaaminahaya heerkay doonaha ahadeena khaasatan dowladda federaalka ah ayay u taalaa in ay u jeedto siyaasadeeda dhinaca ku haboon soomaali xaggee dani ugu jirtaa marka waa fikrad aad iyo aad u fiican soo dhaweynna mudan laakiin waa arrin u taala dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedaba iyagoo wada shaqaynahaya
waa tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa v o a da iyo marka sharafta ku jirta khadkay ugula jirta brofesor cismaan iyo walaashay hargeysa kasoo hadlaysay aad iyo aad baan kugu mahadinayaa barnaamijkan caawa ku marti qaaday brofesorka waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo muhiimadiisa leh waayo ummadda soomaaliyeed saan ka warqabno meel kastay joogto waxay ku dhacday dowlad ahaan iyo horumar la-aan bay ku dhacday marka mar walba aad iyo aad bay ma taqaanaa u baneeyaysa ummadu meel kasto ay joogto maartay waxyaabaha horumarka amaarka ummada ka dhaxeeya
waa tahay
gobolada Soomaaliya
adigoo mahadsan
waxaan weydiin lahaa professorka
su'aashaada ka hor adigoo mahadsan waxaad noo sheegtaa magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso
su'aashaan aan intaan aan u gelin magacayga waxa la yiraahdaa Cali Maxamed Ciise oo ka soo hadlaya degmada Garbaharay oo maarka ay maamul goboleedka Jubaland ka tirsan marka su'aasha muhiimadeedu marka wax aan u dhacaa waxa weey waxyaabaha khayraadka ee wadankeena ku jira aad iyo aad bay u farabadanyihiin sidii professorku noo iftiimiyay ku noqosho male laakiin waxaan moodaa arintan inay u dhacayso muhiimadeedu arrimaha siyaasadda sidii loo horumarin lahaa loo soo saari lahaa inay ku xidhan tahay arrimo farabadan sida arrimaha siyaasadda dowladdu salaada ku fadhida maamul goboleedyadu heshiiya dadka uma taqaanaa yacni nabad iyo maarka
walaal su'aal ma qabtaa oo wax su'aal ma soo gudbinaysaa
sumay hadda su'aal qaba waxaan ugu dhihi lahaa barsoorka weydiin lahaa aqoonyahanada soomaalida waa badan yihiin meelo badan bay joogaan mar walba idacadaha waan ka dhegaysanaa shanta qaarood meelayna joogin malaha wadankii wuxuu ku dhacay basanbaas dadkii baahi baa dhamaysay biyo la'aan baa dhamaysay cuno la'aan baa dhamaysay wax maaragtay solutions oo degdeg ah dowladdiina ma hayso aqoonyahanaduna mar walba ma sameeyaan marka anigu waxaan dhihi lahaa masalan ragga aqoonta leh ee soomaaliyeed ee gobolada wadanka adduunka ku kala baxsan masalan waxyaabo waxaa jira
waa maadsantahay walaal waqtiga ayaan noo suurtagelaynin taladaada intii hore ayaan ku deynaynaa aad iyo ayaad u mahadsantahay dhegeysta kale ayaan u baaqaya dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa Nawaal Cadceed waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo waan idinka mahadcelinayaa bahda v o eda inaad jaanisteen inaan barnaamijkan ka qayb qaato waana salaamayaa marti sharafta halkan ku sugan waxaan kaloo salaamayaa professorka Ismaal Salaad waxaan jeclaan lahaa anigu inaan weydiiyo professorka waxa lagu tilmaamaa meelaha ugu khayraadka badan geyga Afrika oo dhani waxaan weydiinayaa marka su'aashaydu waxay tahay qaab noocee ah ayaan khayraadka Soomaaliya lagu sheego uga faa'iidaysan karnaa innaga oo og inaynu lahayn warshado waaweyn iyo shirkado waaweyn oo inoo kaydinaya macnaha waxyaabaha khayraadka marka annagoo taas niyadda ku hayna qaab noocee ayaan khayraadkaasi uga faa'iidaysan karnaa
aad ayaad u mahadsan tahay Nawaal Barasara Cismaan Salaad ku soo dhawow
waa mahadsan tahay Nawaal waana su'aal meesha ku jirta sidee looga faa'iidaysan karaa khayraadka Soomaaliya innaga oo aan u baahan kambaniyo shisheeye iyo dad shisheeye oo mataqaanaa waxaanu soo saar yacni heerka looga faa'iidaysan karo waa martabooyinka la gedsan weeye wax walbana waxay ku xiran yihiin taagta dhaqaale ee mataqaana lagu soo saarayo khayraadkaas haddii aynaan lahayn ka Soomaali ahaan taagtii aynu khayraadka ku soo saaran lahayn kama fursanaysa inaanu u yeerano cid taagtaas leh oo inoo kaga faa'iideysa laakiin marka aan taagta Soomaaliyeed qiyaasteeda aan fiiriyo waxyaala aynu ku filannahay ayaa jira waxyaalaha aynu ku filannahay oo aan tusaalaha markii usoo qaatay waxaa ka mid ah biyaha oo kale oo dhulka hoosiisa oo aad iyo aad Soomaali ay ugu baahan tahay ceelal qodo yacni in ceel qodano oo ceelashaas xoolihiina uga faa'iideystaan dadku uga faa'iideystaan beerihiina looga faa'iideysto waa wax aan isleeyahay Soomaali way ka saaraysaa dhibtan joogtada ah oo maalin walba soo kordhaysa waxaa kale oo laga faa'iideysan karaa masalan gypsum Gaalkacyo joogta walaashay waa magaaladii aan ku dhashay weeye biyaha Gaalkacyo waxa ina kharaariyay waxa weeye waa gypsumka meesha ka jira dhibtiisa unbaan aragnaa dheefiisa ma aragno gypsumka masalan waxaa laga faa'iideysan karaa in laga sameeyo waxaan la yiraahdo prefabricated walls guryahan inta la diyaariyey hadda darbiyadii la isu sursurahayo oo kale kambaniyada Soomaaliyeed oo isu tagtaga waa ay samayn karaan mana aha Gaalkacyo ama dooxada mudug kaliya dooxooyin fara badan dooxada Nugaal ha noqoto dooxada Galgudeed ha noqoto meelo fara badan ayaa gypsumkaasi ka jira oo laga samayn karaa warshadii soo samayn lahayd prefabricated walls kaas biyihii hadaan ku noqdo waxaa la samayn karaa biyahan hadda dhalooyinka iyo waxaasi lagu sameeyo oo mooyo saxada la yiraahdo waa la sameeyaa yacni waa hab loogaga faa'iideysan karo weeye laakiin haddii aynu nidhaahno batroolka iyo macdan weyn badan oo la qodayo wax u baahan tahay kambaniyo dhaqaale heeda leh haddii la heliyo Soomaali dii kambaniya intay aasaasato batroolkii qodan karta yaa rate waa ku fiicnaan lahayd laakiin waxaan isleeyahay Soomaalidu ma gaarsiisni heer aynu malaayiin dollar billions of dollars aynu isu keeno aynu kambani batrool iyo aynu samayno
aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay Barasare Cismaan Salaad Xisi oo jaamacadda Regina kadiga geology waxaan uga hadlaynaa qeyradka dabiiciga ee Soomaaliya ku jira. Professor Ismaan, farta iyo meesha buqta ayaa isoo Soomaalidu waxay aad u jaleecaysaa in shidaalka la soo saaro oo barwaaqo soo raana noqono sida Carabta oo kalena milyumaad deeqa aan dunida anaga siino inta anaga waxna loo soo deeqayo. Tan iyo yaraanteedii waxaan maqli jiray shidaalka Soomaaliya in la soo saaro waa uu fudud yahay, waxaa hortaagan dowlado shisheeye oo ay Carabtaba ugu horeyso. Haddii shidaalka iyagu la soo saaro, kooda ayaa soo daruuray. Balaxda cilmiyan ma waxba ka jira mise waa kutirkuteen? Mase jirtaa in dowlado shisheeye Carab iyo kuwa kaleba ha ahaadeen ay hortaagan yihiin in shidaalka Soomaaliya la soo saaro?
Horta waxaan kore aan dadka Soomaaliyeed ka dhaadhacsiinaa Soomaaliya yacni suurtagalnimada xagga shidaalka. Haddii aan laba dhinac ka fiiriyo, mid waxa weeye juqraafi ahaan dalka Soomaaliya meesha uu ku yaalno, koonfurta waxaana ka xiga Kenya iyo Tanzania iyo Mozambique iyo Uganda oo hadda laga helay basool fuuq al-aqliya oo gaas iyo oil bale. Waqooyiga waxaana ka xiga dowladaha carbeed oo haddee rubuc markii loo qaybiyo 125 boqolkiiba shidaalka adduunka uu ka soo baxo. Dhinaca galbeedka Soomaaliya, dhinaca hadda Ethiopia, gaas baa isagana laga helay oo mataqaanaa. Marka waxaynu ku dhex jirnaa, dhexda baynu uga jirnaa gobollo badan iyo dowlado badan oo basool soo saara. Marka sabab inagana la inuu kaga waayo ma jirto. Markaan juqraafi ahaan kaliya fiiriyo, markii aan fiiriyo cilmi ahaanta cilmiga geology-ga iyo ceelasha la qoday iyo wixii laga arkayna, ilaa iyo hadda yacni ceelal fara badan ayaa muujiyey in ay ku dhan tahay wax allaaliya wixii suurtagelinahayay shidaal inuu jiri karo. Laakiin waxa la arkay waa ilaa iyo hadda waa wax dufan camal ah oo muujinaya batoolkii inuu samaysmay. Laakiin meeshii uu isaga oo ganacsi gal ah oo dhaqaale laga soo saari karo uu ku ururay ayaanan weli aan la helin. Taasna waxay u baahan tahay baaritaan sare oo mataqaanaa aad iyo aad u xoogan oo dhaqaale la geliyo ayay u baahan tahay. Yacni aad iyo aad baan geologist ahaan aan ugu kalsoonahay Soomaaliya in uu basool ku jiro, laakiin u baahan yahay in baaritaan xoog la sameeyo. Su-aashaadii ahayd basoolka waxaa ina ka hortaagan dowladaha Carabta iyo dowlada Shiiya ina ka hortaagan, arrintaas anigu ma qabo. Waa midda koowaad. Horta middaan ah tiri haddii inaga shidaalkeena la soo saaro waxaa soo daroraya kooda oo dhinaceena u soo aadaya, arrintaas arrin wax ka jiraan maaha. Maxaa yeelay inaga iyo dowladaha Carabta ama Khaliijka inta la isku yidhaahdo way jirtaa xilli geology ahaan aynu isku dheganayn oo aynu hal dal oo wada soo haysta aynu ahayn. Xilligaan ka hadlayaana hadde maaha xilli xitaa bini aadan ku jira, waa xilli aad iyo aad iyo aad uga horreeyay oo casrigii iyo sinka la yidhaahday iyo wixii ka horreeyay ah. Xilligaasna waa xilligii basoolku samaysmay. Wixii xilligaa ka dambeeyey waynu kala go'nay oo waxaa samaysmay waraqan dhexe oo ah gacanka cadmeed ayaa samaysmay. Markaynu kala go'nay innaga iyaga wax isaga keen jira oo shidaal oo inoo kala darroori karaahi ma jiro.
Ugu dambeyntii waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijka, waxaanan jeclahay in aad wax ka tiraahdo inkasta oo aad horey Carabka ugu dhufatay inaadan siyaasi ahayn. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe waxaa jiray heshiisyo kala googoos ah oo maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd Somaliland, hadday ahaan lahayd Puntland iyo deegaano kaleba, Carabka lagu dhufanayay inay jiraan heshiisyo shirkado gooni gooni ah lala galay inay shidaal baaraan. Waxaa kale oo jirtay in dowladdii dhexe ee hadda waqtigeedii dhammaaday ay shirkaddii Sam Oil siisay heshiis ay ku baarayso shidaalka Soomaaliya ku jira inkastoo wax soo saar uusan ku jirin. Ma jiri kartaa khatar ku saabsan dowladahan taagta daran ee aan waqtigan ahayn dowlado buuxa, hadday Soomaaliland ahaan lahayd dowlad aan la aqoonsanayn, iyo haddii dowladda dhexe ee koonfurta ay ahaan lahayd aysan ahayn dowlad deegaano badanna ka talisa dhaqaale iyo tabarteedii kale ee maamulna lahayn in heshiis lala galo shirkado waaweyn?
Waa midda koowaad. Horta Soomaaliya shirkado waaweyn oo yimaada oo basool baara waxa ugu dambeysay xilligii dowladdii dhexe ay burburtay. Dowladdii dhexe xilligeedii baa contract-yaashaas la siin jiray. Waxaa soo raacay xilligii hadda dhinacan Puntland dowladdii Faroole iyo tii koreysay oo Allah u naxristay Cadde Muuse ay siiyeen contract matalan ba Africa Oil. Ilaa iyo dhowr ilaa 20 sano oo hadda Soomaalidu mataqaanaa burburku ka jiray, labada ceel ee keliya ee la qoday waa labada ceel ee laga qoday dhinacaas Puntland. Marka aan ka fiiriyo geologist ahaan iyo cilmi baaris ahaan, waynu u baahan nahay in waddankeena cilmi baaris lagu sameeyo batool laga baaro maxaa yeelay markii la ogaado in batool ku jiro markaas ayaa waxa kacaya qiimaheena iyo dalkeena qiimaha hadii laakiin aan waxba baaris laga sameeyin adoo meel aan waxba aan laga ogeyn weeye midda ah khatarna ku jirtaa in mataqaana contractyashan la galayo in ay inaga dib ay ino keento waxay u taala dawladaha gobolka iyo midda federaalkaaba inay iyagu la gorgortamaan oo interestiga dalkooda iyo dadkooda ay kala gaaraan kamanigu interestigiisu fiirsanayaa iyo danta isagu u leeyahay iyo sida uu in badan uga heli lahaa dowladdaas iyo dhulkaas dowladdan ina waxa u taala iyaguna in ay sidoo kale xarigjiidka dhinacooda ka jiidaano ay isku dayaan in allaali intii ay ka heli karaan oo ziyaado ah ay dhinaca kambaniga ka helaan laakiin mid baa jirta markii soomaaliya ay tahay dowlad mataqaanaa iyo dal dee burbursanaa intaasoo sano ilaa iyo haddana ishaysad uu jiro oo heerar kala gedsanaa ama heer dowlad goboleedyada iyo federaalka ha ahaadeen ama dowlad goboleed dhexdooda xataa qabaligeeni iyo problemkeeni ha jire wax kugu soo degdegaya oo mataqaanaa baaritaan rasmi ah kusii samaynayo oo dhaqaalahooda raba inay geliyaan meel haddee ka yoosoo aan maamul weynay ka jirin dhibaatada ay leedahay waxa intaasii ziyaada haddii uusan jirin muwaafaqo ka dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyada lafteedu shidada waa sii ziyaadaynaysaa marka aad iyo aad bay muhiim u tahay laba arrimood midda koowaad in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isla helaan siyaasad degsan oo fadhida oo ay kusoo jiidanayaan maalgelinta kambaniyada shisheeye ee maalgeliya waxaa kale oo iyana muhiim ah in shicibka soomaaliyeed ay u nuglaadaan dowladda iyo systemka si ay loogaga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga waxaa mashaakila markii la yidhahda meel baa wax laga baariyaa in reerka degan intay soo qaatan runka yidhahdaan wallaahi baan gow iyo gish male marka haddii problemyadaas isdul saaran ay sii socdaan hadda khayraadkani ka faa'iideysanayna
aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga ayaa halkaa noogu dhammaaday barasare cismaan salaad xisdi aad ayaan kaaga mahad celinaya waqtigaaga dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan halkaa haynoo jooga haddii eebbaha awoodda la idmo san iyo toddobaadka dambe waxaan idin kaga tegaynaa nabadgelya
jaamac buule jaamac oo soo diyaariyey soona jeedinaya iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington mid ka mid a masaajidyada ku yaala magaalada st paul ee mataanaha la ah magaalada minneapolis ayaa shalay afar uu sameeyey dadka isugu jira bulshooyin aan islaamka ahayn intaba taliyaha booliska ee st paul ayaa isna ka qayb galay munaasabadaasi warbixintan waxaa minneapolis nooga soo diray maxamuud mascade
dadka kale midabka ah ee goobtan isugu yimid ayaa ah dadka wada dega gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxayna isugu jiraan muslimiin iyo dad aan muslim ahayn goobtan ay joogaan ayaa ah gudaha masaajidka ixsaan ee magaalada st paul masaajidkan ayaa ramadaan kasta waxa uu sameeyaa xaflad afur ah oo ay ku casuumaan dariskooda aan muslimka ahayn saraakiisha ciidamada amniga ee magaalada st paul iyo qaar ka mida madaxda magaalada iyo kuwa gobolkaba maxamuud maxamed qanyare waa horjoogaha dhallinyarada ee masaajidka ixsaan wuxuuna aad uga shaqeeyaa hagaajinta xiriirka ka dhexeeya muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn ee gobolka minnesota
waddankan maraykan ay ku nool nahay dad badan oo yacni muslimiin ahayn qofka muslimka wax qalad ay ka fikirsan yihiin ama ay ka aaminsan yihiin marka masaajidka waxay u yimaadaan siday dadka muslimiinta u bartaan oo dheerkooda u sheegaan oo dariskooda u sheegaan ama dadka oo isla shaqeeyaan shaqadooda u sheegaan marka waxay helaan faham fiican oo qofka muslimka wuxuu yahay
bisha ramadaan ayaa sanadkan ku soo beegantay dhowr bilood uun kadib doorashadii madaxweynaha ee dalkan maraykanka oo muslimiin badani rumaysan yihiin inay sare u qaaday islaam nacaybka iyo faquuqa waxaana taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada st paul ee gobolka minnesota uu ka hadlayay fikradaha islaam nacaybka ee gobolka minnesota ka jira uu ku baaqay in si wadajir ah looga hortago fikradahaasi jahliga ku dhisan taliyaha ayaa dhinaca kale xusay inuu aad u wanaagsan yahay xiriirka ka dhexeeya ciidamada booliiska ee magaalada st paul iyo bulshada ka soo jeeda bariga afrika iyo muslimiinta waxa uuna ugu laabqaboojiyey muslimiinta in booliiska magaalada uu la jiro waxaan rabaa inaad ogaataan in booliiska st paul uu halkan idinla joogo aadna ka tirsan tihiin qoyskeenna sharaf weyn bayna ii tahay inaan anna qayb ka ahay qoyskiinna dadka xafladda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa ninkan caddaanka oo la yidhaahdo patrick hings Patrick waligii ma tagin masajid meel imaashahaydu u sahlan yahayna ma ahayn balse markii uu yimid waxa uu kala kulmay soo dhaweyn aanu filaynin.
It was a little uncomfortable because I've never been in this sort of thing before.
Waxa ahayd mid yar adag waayo waligay qayb kuma noqon sidaana laakiin si wacan baa la ii soo dhaweeyey oo waxay soo dhaweeyey tiro rag iyo dumar isugu jira iyo caruur aad u qorsan oo runtii aan isbaranay aanna ka wada sheekaysanay nolosheenna. Sharaf weyn bay ii tahay inaan shirkan idinkala soo
galo.
Dhinaca kale, Jennifer Nelson waxay aad ugu riyaaqsanayd imaanshaha xafladda. Waxay ii sheegtay inay wax badan ka ogaatay taariikhda Islaamka iyo in muslimiintu ay Maraykanka yimaadeen waqti hore oo qarniyo laga joogo.
And it was great to just see so many communities coming together and see.
Waxay tiri runtii waxay ahayd arrin wanaagsan inaan arko bulshooyin kala gedisan oo isu yimid, dad aad u fara badan oo doonaya inay wada shaqeeyaan isna bartaan. Runtii waa mid dhiirigelin leh. Soomaalida qaarkood ayaa tallaabooyinkan isu soo dhaweynta bulshooyinka kala diimaha ee masaajidda ku yaala wadamada reer galbeedku ay qaadaan ku tilmaama falal meel ka dhac ku ah diinta Islaamka. Waxaana Maxamuud Maxamed Qanyare oo madax u ah ururka dhalinyarada ee masaajidka Ixsaan uu arrinta uga jawaabay.
Waqtiga Nabiga sallallahu alayhi wasallam dariskiis gaalada masaajidku ka jiray soo diinta ugu sheego marka fikirka waxa dhacday waqtiga Nabiga marka tusaalo uu noo yahay Nabiga marka anagu waa ku deysanowna gaalada masaajidkeena keeno ma ahan waxa maanta soo abaabulno waa wax sunnada ka tirsan marka anaga muslimiinta inaan barano waa siirada iyo sunnada Nabiga sida barnaamij noocan masaajidka ugu dhex qabano.
Inta badan masaajidda gobolka Minnesota ayaa bishan Ramadaan qorsheynaya in waqtiga afurka ay xarumahooda ku casuumaan dadkan muslimiinta ahayn ee dariska la ah si kor loogu sii qaado is-aaminaadda iyo wada noolaanshaha dadka gobolka ee kala diimaha iyo isirka ah. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Aad ayuu mahadsan yahay Mascade. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo bay dhab ku soo diyaariyay Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal Ramadaan Kariim, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga V O A. Goobaha laga dukaameysto ama supermarketyada oo sanadihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ku yara ayaa bilihii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Inta badan waxaa lagu iibiyaa supermarketyada ku soo badanayay magaalada Baydhabo alaabo kala duwan, gaar ahaan raashinka noocyadiisa kala duwan, dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ama cosmeticska loo yaqaano. Supermarketyada magaalada Baydhabo ku soo badanaya ayaa imaanaya xilli magaalada Baydhabo laga dhisayo daaro casri ah oo kaalin ku leh bilicda magaalada. Deero Cabdullaahi Axmed oo ah maamulaha supermarketka Shaariqa ee magaalada Baydhabo oo horaanta sanadkan 2017 la furay ayaan ka wareystay waxyaabaha supermarketku u iibiyo.
Elektroniga iibiyaan, dhar iibiyaan, wali kale gadaan sada oo walaalayaalka ka dhidheelayaan dhar ka gabro.
Tan iyo marka aad furteen maxaa isbeddel ah dareentay?
Supermarket malayn dadkan eedan heystayaan inta minaan supermarket lagu fudo hormar weyn aan eto sida bulshada eedan in rawaayaan maamil faa'iideen kale insha Allah.
Waxyaabaha ugu badan ee dadka iibsadaan supermarketkan maxaa kamid ah?
Wali iibsadaan dharka gadadaan, mobeelada gadadaan, mamaanka gadadaan, raatan stationeriga gadadaan, wali gadadaan sida oo shoppingka markan ii doonatan ka tala galneyno ata eed minaan socdo.
Waa gasi marka alaabaha inta kasoo qaada magaalada Muqdisho kaliya mise meel kale ku xirantay?
Meel badan kiirina hoggaayna Muqdisho laakiin Dubai wala ku sheenaan, Ethiopia jawala nin ku kooya, Kenya wala nin ku kooya.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaasi waxay noogu dhan barnaamijka ganacsiga V O A. Tan iyo markale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Ramadaan Kariim.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo xubintaasi ganacsiga ku soo diyaariyay magaalada Baydhabo. Jannaay halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna intaanan idaacadda ka bixin Ismaaciil oo Balqodob ama laba ka mid wararkii caalamka kuwooda ugu waaweyna.
Waana casar liiqi wafaliha dhinaca iyo bariga Afrikana caashay bal haddaan qodobada mid ka mid a isha inoo mariyo. Mudaharaado ayaa shalay sabtidii ka dhacay ilaa 135 magaalo oo ku yaala Maraykanka iyo caalamka oo idil, kuwaas oo lagu dalbanayo in baadhista furan lagu sameeyo haddii ay jireen xidhiidho dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo Ruushka si loo farageliyo doorashadii Maraykanka, gaar ahaan hab fursad siinaysa madaxweyne Trump. Mudaharaadadan ayaa loogu magac daray socodkii runta, waxaana soo abaabulay kooxo ka kooban ilaa 17 oo u dhaqdhaqaaqa xurriyadda. Waxaan filayaa mudaharaadka shalow dhacay Ramadaan Kariim Naxaash.
Ramadaan wanaagsan Ismaaciil. Horta markii ugu horreysay mise markii labaad mise markii saddexaad?
Afraad.
ومرك أفراد
وقت بوس أردية
ومرك أبوه كوكا بوده بقى رمضان ونكسر بلقصة نقام قليسان
هاتن ندتكو حي سي سميساني أفركي سنين تي سيوامي لها كورية
والوسي دوانا يا
تنبوسك
أناقنا ولي دهور متوكين برقا نشوكنا
عاد عيد وسورة في النقوصة
أبدون كاد بوكا لفوق يهي حصاة والا إصلاح يا اسماعيل وميشي لك لتشوكا بقلب ونكسر مرك لبلقصة نقام قليسان قود هاني دا عدين تاي كل انتهاي النبات قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.